Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, dragi prieteni! Sunt Angelica Paicu și vă invit ca în următoarea oră noi, bunicii, să stăm de vorbă. Subiectul pe care l-am abordat timp de câteva săptămâni, aș putea spune, a stârnit interesul dumneavoastră. Am primit multe telefoane cu rugămintea de a mai rămâne, dar nu putem rămâne prea mult. Mai sunt și alte subiecte de care dumneavoastră sunteți interesați. V-am promis totuși săptămâna trecută că vom intra și în cabinetul unui medic de familie, acolo unde ar trebui să înceapă drumul nostru. Vorbim și îmi place că în continuare ne axăm în jurul subiectelor medicale și la Speranța TV au fost invitați doi medici, chiar dacă nu au vorbit despre Alzheimer, au vorbit despre boală în general. Și ce dureros este când te gândești că Dumnezeu ne-a creat să fim sănătoși, să fim credincioși, să fim frumoși, să ne iubim unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții. Păcatul a făcut din această planetă un loc cu multă boală și multă suferință. Revenind la subiectul nostru, se estimează că în lume există 24 de milioane și jumătate de persoane cu demență, nu doar demență de tip Alzheimer, ci și demență vasculară. Anual se diagnostichează 4,6 milioane de cazuri noi. Un caz la fiecare 7 secunde. Se apreciază că numărul persoanelor cu demență se dublează la fiecare 20 de ani. Dacă ar fi să ne uităm după analizele făcute de echipa de 12 experți, am putea spune că în anul 2020 vor exista 42,3 milioane de persoane cu demență, iar în anul 2040 81 de milioane. Vino, Doamne Iisuse, vino să se termine cu boala și cu suferința. Am mai găsit o cifră interesantă în această cercetare. Specialiștii estimează rata de creștere a prevalenței, care este de 3 ori mai mare în țările în curs de dezvoltare față de țările dezvoltate. Aceste creșteri nu sunt uniforme. În țările dezvoltate s-a estimat o creștere de 100% în perioada 2001-2040, în timp ce în China și în India numărul persoanelor bolnave se va tripla. În prezent, în China și în țările învecinate trăiesc 6 milioane de persoane cu demență. În Europa de vest, 4,8 milioane. Iar în America de Nord, 3,4 milioane. Iată de ce, dragi prieteni, vreau să mai rămânem și în această seară la acest subiect. Mai știu că au fost persoane care nu au reușit să intre în direct și care, cred că, așteaptă să ne spună cum s-au descurcat? Care este experiența lor cu dragul care le-a fost bolnav în casă? Ne referim și vrem să ne referim mai mult la aparținători, la persoanele care îngrijesc bolnavii. Cum reușesc să se descurce? Ce fac? Care sunt primii pași? Am repetat aici și chiar aș putea să mai repet dacă este nevoie, pentru că rata de creștere a îmbolnăvirilor este mult prea mare pentru a nu o lua în seamă. În toate aceste demersuri vrem să fim însoțiți de Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru asta vă propun o primă pauză muzicală, o chemare, o invitație ca Domnul să ne însoțească oriunde mergem. Să o ascultăm pe Eliseda Dumitru.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Am revenit în direct, dragi prieteni, și așa cum v-am promis de la începutul săptămânii și de săptămâna trecută, de la sfârșitul emisiunii trecute, vreau să facem practic un exercițiu. Vreau să intrăm într-un cabinet de medicină de familie. Un medic de familie care ne poate spune cum să începem lungul și chinuitorul drum împotriva bolii. Stăm de vorbă cu doamna doctor Liliana Curteanu. Bună seara!
Bună seara!
Ar fi trebuit să bat în ușă, să intrăm în cabinet, să spun dacă sunt sau nu programată. Oricum, intrăm peste ceea ce aveați dumneavoastră programat. Și vreau să vă întreb, doamna doctor, în legătură cu bolnavii de Alzheimer, noi am mai vorbit și în altă ocazie, dar aș vrea să refacem drumul. De exemplu, la dumneavoastră în cabinet vin susținătorii, familia vine și vă atrage atenția sau vă spune că a recunoscut anumite semnale la bunicul, mama, unul dintre bătrânii din familie, sau vă dați seama în timpul consultației pacientului pe care l-aveți de mai mulți ani și ați reușit în acest timp să sesizați, să urmăriți anumite semnale? Cum se întâmplă?
Păi, la mine s-a întâmplat în felul următor, deci nu ar fi o regulă. De-a lungul anilor, în ultimii 10 ani, au venit în cabinet 5 persoane care apoi au fost diagnosticate cu demență sau boala Alzheimer. 3 dintre ele au venit însoțite, într-adevăr, de aparținători, copii, soră, frate, prietene din bloc, iar celelalte două singure. au fost conștiente că au intervenit anumite tulburări în viața lor, în comportament, în mod deosebit în memoria lor. Și atunci au venit, așa cum erau obișnuite, să stăm de vorbă, să se plângă, să spună și ascultându-le, bineînțeles, apoi mergând sau trimindu-le la medicul psihiatru, s-a pus diagnosticul după mai multe analize, după consultul neurologic, psihiatric și apoi împreună am urmat tratamentul pe care l-au și acum și evoluează, să spunem, favorabil.
Doamna doctor, cum primește pacientul acest diagnostic?
Depinde în ce fază a bolii ajunge pacientul la mine, la medicul de familie. Dacă e în faza de debut, care durează spre deosebire de alte boli 2-4 ani, atunci pacientul recepționează bine sfaturile medicului de familie și a următorilor care intervin în vindecarea lor. Dacă vine în faza de stare care apare cam după 3-6 ani de la debut, deja e cam târziu să mai conștientizeze și atunci aici e nevoie de aparținător. În faza terminală nici nu mai putem vorbi de persoana în cauză, avem nevoie numai decât de însoțitor. Sunt persoane cu care putem discuta cu multă plăcere, care cu o sinceritate deosebită aduc la cunoștința mea că uită numele copilului, uită numele nepotului, pleacă de acasă și pentru câteva momente nu mai găsește drumul înapoi. Uneori îi revine memoria, altădată nu. Și atunci, fiind o persoană încă receptivă în faza de debut, acceptă continuarea drumului, adică consultul neurologic, consultul psihiatric, consultul psihologului, dacă e nevoie, și urmarea unui tratament.
Deci ăștia sunt pașii. Medicul de familie,
da,
care îl trimite la neurolog, la psihiatru?
Da.
Se pune apoi diagnosticul și se face,
da,
un dosar, ceva?
Un tratament. Dosarul e partea necesară pentru
partea socială, pentru
partea
medicamente
socială,
și, da,
pentru medicamente, pentru pensie, pentru o persoană de ajutor,
da,
probleme,
da,
sociale. Da. De aceea, de fapt, cred că de aceea autorii numesc boala Alzheimer o urgență medico-socială, pentru că are și partea foarte importantă socială pe lângă cea medicală.
Am înțeles. Și urmează ca pe parcursul timpului dumneavoastră, adică medicii de familie, să urmărească cum evoluează,
da,
boala și cum se menține pacientul.
Dacă pacientul urmează tratamentul, dacă are alături o persoană care o poate ajuta, o poate conștientiza că are nevoie de tratament, toate se țin, de obicei, legătura se ține cu medicul de familie. Acum, de la caz la caz, foarte multe cazuri sunt mai nefericite pentru că neprofesioniștii de obicei consideră această boală ca o evoluție naturală, fatală a omului, a ființei umane.
Îmbătrânim și uităm.
Da,
asta este.
Și nu e nicio problemă, e ceva normal. Dar nu e așa. Pentru că nu cunoaștem suficient, familia nu va solicita ajutor în primul stadiu și în prima fază. Și vor veni atunci când persoana deja are tulburări cognitive foarte importante. Sau o altă atitudine întâlnită este aceea că familia, ori prietenii, stigmatizează de multe ori oamenii, pacienții, îi numim noi cu boala Alzheimer. De regretat acest lucru, dar este o realitate. Și atunci pacientul ajunge la medicul de familie sau direct pe secția de psihiatrie în faza de stare sau chiar faza terminală.
Spuneați că nu conștientizează, nu știu. Cine trebuie să ne învețe pe noi pacienții? Cum ar trebui să știm noi care sunt simptomele demenței unei viitoare boli Alzheimer? Cum să ne dăm seama? Pentru că, într-adevăr, majoritatea asta spun că este uitarea normală a vârstei. Și dacă oamenii sunt singuri, nu au o familie în jur, cine să reacționeze? Cine să ajute?
De exemplu, emisiunea Între Noi Bunicii face o informare în masă despre această boală. Un lucru foarte de lăudat. În ultimii ani, totuși, observăm că informațiile despre demențe în general au crescut și la personalul medical și în populație în general. Și populația e un pic mai interesată de informații, sfaturi.
Să fie speriată de consecințe?
Probabil, și de numărul mare pacienților cu boala Alzheimer, de numărul pacienților de la noi, din țară, cât și din lume, și poate de faptul că dacă studiile arată că boala Alzheimer de obicei e mai întâlnită după 65, 80, 90 de ani, au apărut cazuri chiar înainte de 50 de ani, un lucru foarte alarmant. Dar rămâne incidența cea mai mare peste 80-90 de ani. Totuși, eu cred că sunt mijloace de informare, de exemplu, și în acest moment, cred că persoane singure, cu anumită vârstă de respectat, ascultă și se informează și își pot întreba de mâine medicul de familie, care le va da mult mai multe informații privindu-l în ochi, avându-l alături, simțindu-l. Și cred că legătura lor cu medicul de familie îi va face să perceapă mai frumos ceea ce spun eu acum și care pare dezarmant atunci când auzim la radio.
Văd că vorbiți foarte frumos despre legătura dintre medicul de familie și pacienți. Se simte faptul că țineți la ei, chiar sunteți interesată de problemele lor. Cred că vă dați seama de starea lor, de cum intră pe ușă.
Da. Poate eu îmi iubesc meseria și foarte mult pacienții. Sunt de acum 12 ani de când i-am pe listă și deja eu anume legătură. Atunci când dispare unul dintre ei, simt o mare durere. Atunci când unul dintre ei se îmbolnăvește de asemenea, am, așa cum v-am spus și eu, pacienți cu boală Alzheimer. Unii m-au ascultat de la prima discuție și acum sunt oarecum bine. Așa cum putem spune bine cu această boală, dar evoluează favorabil. Am un caz care chiar nu m-a ascultat, nu din dorința de a nu mă asculta, ci din acceptarea uitării ca consecință a vârstei și atât. Și acum luptă mai mult cu boala și luptă și aparținătorii care sunt într-un fel victime pe lângă persoana respectivă, dacă nu intervin la timp.
Din cifrele pe care le am în față, rezultă faptul că, vă dau un exemplu, din 300.000 de bolnavi de Alzheimer, doar 30.000 sunt înregistrați ca având această boală. Medicamentele, este adevărat că sunt compensate, însă fondurile sunt insuficiente. Iar problemele financiare se răsfrâng, bineînțeles, asupra familiei bolnavului. Cum Cum sunt gestionate totuși aceste fonduri și medicamentele pentru demență?
Eu personal nu cred că medicamentele sunt o problemă la această boală, pentru că există niște căi de urmat, un referat făcut la casa de asigurări, dar după rezolvarea acestor documente, pacienții primesc gratuit medicația pentru boala lor. Cred că mai degrabă unii nu ajung pentru a fi diagnosticați.
Da.
Sau alții, din păcate, nu au lângă ei familia, prietenii care să-i
susțină.
Încurajeze, da. Să-i susțină, să ia acest tratament ca să ducă și ei o viață aproape sau oarecum normală. Ce nu știm și nu realizăm e că acești oameni pierd capacitățile cognitive, cum am discutat în diferite ocazii, dar capacitatea lor de a exprima și a oferi afecțiune rămâne. Și chiar pentru o mare parte din durata bolii. Atenție, deci persoanele care sunt alături, care îngrijesc astfel de oameni, constată că ei încă oferă și nu numai oferă, așteaptă foarte multă afecțiune. Deci la ei bucuria, umorul, aspectele pozitive nu au dispărut și îi ajută foarte mult în menținerea lor, totuși de puțin în viață și într-o stare mai bună.
Cred că sunt și foarte sensibili și sesizează imediat nervozitatea și iritarea celorlalți. Și asta îi face să se închidă în ei?
Cred că apare iritarea, pentru că nu e ușor ca să îngrijești un om bolnav psihic în general, dar mai ales un bătrân cu boală Alzheimer. Dar în cazul în care pacientul e mama, tata, bunicul, bunica, cred că intervine sau căpătăm mai multă, avem mai multă răbdare. Avem resurse în suflet, în primul rând, care ne dictează și ne dă putere și înțelegere.
Săptămâna trecută o ascultătoare ne spunea că, dimpotrivă, cu un străin te poți purta altfel, dar cu cel drag ție, pe care nu-l mai recunoști și nu înțelegi de ce nu reacționează așa cum a reacționat o viață întreagă, îți vine mai greu.
Atunci când cel aproape are acest diagnostic, cred că fiecare se interesează un pic despre boală, despre reacții,
da.
Și îi putem înțelege. Și în plus, pentru cel din familie, în afară de informații, apare și simțul, dragostea, sentimentul, care dă multă putere. Așa percep eu. Uneori au intrat pe ușa cabinetului persoane mai mature, mai în vârstă, pentru care eu am un respect aparte și au început în felul acesta. De câți ani nu am mai fost aici? Nu v-am văzut de ani. Deja semnalul de alarmă era tras. Deja.
Pentru că nu era reală afirmația,
pentru
nu?
Pentru că mă văzusem luna trecută cu persoana, da, respectivă.
Da.
Și atunci îmi dădeam seama imediat că pare poate ilar, dar așa se întâmplă uneori. Și ești conștient că nu mai poți merge în discuții decât până la un anume nivel și apoi trebuie luată legătura cu familia și așa obișnuim acolo unde e nevoie.
Am înțeles. Deci e clar, totul începe cu uitarea. Mai repetați-ne odată mai multe amănunte despre evoluția bolii. După uitare, ce urmează?
Apare acea, vedeți că ar fi foarte mult de vorbit, pentru că nu e singură demența Alzheimer. De asemenea, e greu la început să facem deosebirea între uitarea benignă, normală, care poate apărea în cazul fiecăruia, și primele semne ale demenței. De multe ori pacientul intră în anxietate, într-o teamă cumplită când vede că uită. Demența are uitarea de scurtă durată. Curios, dar pot păstra informații ale memoriei de lungă durată. Cei cu Alzheimer nu-și vor aminti uneori întrebarea pe care ai pus-o sau chiar răspunsul pe care l-au dat. Sau chiar nu vor realiza că au vorbit cu tine, dar au memoria intactă asupra unor întâmplări de acum 30-40 de ani. Și aici e o problemă, pentru că nu e ușor nici pentru medicul de familie, nici pentru medicul psihiatru, pentru medicul neurolog. Nu se poate pune ușor și cu certitudine diagnosticul de boală Alzheimer. Dar cu timpul, prin diferite analize și controle, și de fapt diagnosticul de certitudine nu poate fi obținut decât prin combinarea studiilor clinice și anatomopatologice, care sunt cele mai sigure.
Edificatoare.
Da.
Cred că principalul rol de acum înainte, după ce s-a pus diagnosticul, după ce s-a făcut și dosarul și rețeta gratuită este rezolvată, după ce s-a stabilit și cuantumul ajutorului pe care îl ia însoțitorul, să spunem în cazul cel mai fericit, că s-au rezolvat toate aceste treburi. Deci,
da,
într-un anumit fel putem spune că bolnavul este integrat în sistem. Și în sistemul,
da,
medical și cel social. După ce trecem de toate acestea, cred că lupta uriașă se dă acasă. Acasă cu cei care au grijă, cu familia. De obicei unul, dar acesta obosește și are nevoie de ajutor. Cred că aici se duce tot greul. Acasă, în familie.
Da, așa este. Și mai ales că pacienții cu demență Alzheimer au o rată de supraviețuire cam de 10,3 ani, acum spun oamenii de știință. Bineînțeles că pot fi câteva luni sau chiar 20 de ani. Deci cam în medie 7, 8, 9, 10 ani se luptă cu această boală. De multe ori, din păcate, aparținătorii, sau e prea social acest termen, cei din familie se îmbolnăvesc ei, luptând cu boala părintelui.
Cu sentimentele, cu dragostea.
Al bunicilor.
Da.
Da. Uneori cedează ei, pentru că nu sunt persoane libere de orice alte răspunde. Sunt persoane ocupate, cu copii, cu familii,
cu serviciu,
dar și responsabilitatea de copil, de față de părinte, dragostea, nu îi lasă să meargă într-o unitate specializată, preferă în familie. Într-adevăr, este mult mai bine, climatul este mult mai plăcut, sau ar trebui să fie mult mai plăcut și mai bun, dar este greu. Este greu. Acolo unde sunt condiții și unde sunt mai multe persoane care au grijă de una singură bolnavă, cred că e mai bine și mai ușor. Dar de obicei familiile devin nefericite, pentru că stresul este mare. Un asemenea bolnav în casă provoacă de foarte multe ori probleme. Ei, dacă prind ușa deschisă, vor să plece. Dacă pleacă, nu mai știu drumul înapoi. Sunt foarte sensibili. Ei trec de la o stare la alta. Își pierd și ceasul interior. Se inversează ciclul somn-veghe. Își modifică personalitatea. Alături de sau în cadrul demenței apare paranoia, sunt geloși, au un comportament social necorespunzător, ceea ce determină izolarea lor de obicei. Nu sunt duși în locuri publice, apar halucinațiile, judecata nu mai există, idei delirante, toate vin asupra celor care
iau
în grijă, da, o asemenea situație.
Și nici atunci nu este recomandată internarea într-un spital de specialitate?
Din prima clipă este recomandată. Nu sunt în toate județele, din păcate, de specialitate. De multe ori acești bolnavi ajung în sanatorii, dar nu special pentru aceste boli. Și atunci devin și acolo o povară, deranjează și pe ceilalți de acolo. Și de multe ori familia consideră ca o datorie și nu că consideră, chiar sunt de admirat, pentru că ei consideră ceva rușinos, aș duce părintele, bunicii de acasă în altă parte. Așa cum ei au fost crescuți, li se pare normal că acum e rândul lor. Și de acord, dar de multe ori ei nu reușesc să facă bine bolnavului, dar bolnavul reușește să le facă rău sau poate ei impropriu spus, reușește să le deranjeze total viața.
Fără să fie conștient, provoacă probleme în familie.
Sigur, ei
fără
nu
să-și dorească.
Da. Este ideal acolo unde există un loc special în județ și familia îl poate duce, îl poate vizita cât se poate de des, ține legătura cu el, încuraja. Este ideal, dar cazurile ideale sunt mai rare în ce privește boala Alzheimer.
Societatea cum se comportă față de creșterea numărului de îmbolnăviri? În București există Centrul Memoriei, singurul centru gratuit de diagnosticare a bolii, dar în țară probabil sunt mai puține. Sunt câteva, dar mai puține. Și știu că psihologii și voluntarii care lucrează aici sunt niște inimoși care fac lobby pentru drepturile bolnavilor pe unde pot. Dar foarte greu merg lucrurile.
Da, cu toate că se observă progrese importante în domeniul acesta medical, au apărut metodele preventive, s-au înmulțit și au ca rezultat creșterea duratei de viață cu această boală. Așa cum spuneam noi, atât lumea medicală cât și neprofesioniștii sunt mult mai informați sau pot fi informați dacă doresc. Boala are o incidență din ce în ce mai mare, deci medicii și ei sunt mai pregătiți pentru a întâlni asemenea cazuri. Medicația există în România și ajunge la pacienți, cel puțin așa e la noi. Nu întâmpinăm probleme în medicația bolnavilor, dar încă e nevoie de informare și încă sunt cazurile care stau singuri în pat, în casa lor. Boala evoluează rapid și nu ajung la niciun medic și niciun medicament nu ajunge la acel om.
Aici încă este problema cea mai mare.
Există acele cazuri.
Da.
Bătrâni care sunt părăsiți total de familie și atunci când ajung undeva singuri pe drum, în tren, în alt oraș, abia atunci sunt luați de poliție și ajung într-un spital. Din păcate există această realitate.
Și ajung și în spital?
Bine, e un caz fericit și acolo. Dacă ajung în spital, sunt preluați și, dar mai departe vor fi într-o zi externați și nu va avea cine să-i îngrijească.
Este un tablou dureros.
Da.
Acum și prevăd că durerea va crește în viitor.
Da, sperăm în informare și în creșterea nivelului de trai.
Da.
Pentru că de foarte multe ori familia nu se interesează, dar în final acuză faptul că nu au aflat sau nu s-au informat. Am auzit și în câteva emisiuni care au mai fost persoane care nu au ajuns să pună un diagnostic corect celui din familie. M-a mirat, m-a uimit că se poate întâmpla acum așa ceva, dar probabil că a întâmpinat anumite dificultăți, n-a avut de unde să fie informat și cam întotdeauna ajungem că medicii și sistemul de sănătate sunt cei vinovați, sunt cei incompetenți, dar asemenea emisiuni vor
trage un semnal de alarmă.
Da, și vor deschide gustul pentru a pune mâna, a căuta, a citi, a întreba.
A înțelege și a ști să acționeze.
Apoi da. Medicul de familie, care este foarte vizitat, cel puțin așa e în cazul meu, și întrebat din timp, chiar dacă sălile de așteptare sunt pline, găsim timp pentru informare.
Dar timpul, vorbeați de timp. Cum aveți timp să stați de vorbă cu pacientul pentru a vă da seama că există așa ceva? Pentru că timp de o discuție mai lungă ar însemna că acoperiți și timpul celorlalți pacienți cronici care au venit pentru o consultație de altă natură.
Da, timpul este o mare problemă, dar atunci când la un pacient observi ceea ce am discutat noi până acum sau un element, două elemente din cele discutate, eu cred că merită mai mult timp, nu în defavoarea celorlalți, prelungit programul sau timpul pe care îl petreci în cabinet, pentru că de acea întâlnire poate depinde viitorul pacientului. Poate a doua oară nu mai vine, dacă nu ai timp prima dată. Și cred că cu toții știm cum să ne drămâim timpul, știm cum să acordăm mai multă atenție în anumite situații și celui care îi merge bine, la care evoluția este favorabilă și nu are nevoile prea multe. Luăm de acolo, furăm de acolo și dăm celui care observăm și mai ales celui care este singur. Am foarte mulți pensionari pe listă și, din păcate, foarte mulți singuri. Atunci când îi întreb de copii, de nepoți, sunt în toate colțurile lumii, dau câte un telefon uneori și poate bani trimiși prin bancă și cam atât. Oamenii ăia au nevoie de vecini, au nevoie de medici, de asistenți, au nevoie. Uneori au doar nevoie să vorbim cu ei. Sunt oameni care au, din punct de vedere material, totul. Dar nu au cu cine vorbi.
Le lipsește esențialul.
Da, da. Poate ni se pare, dar ajung la o vârstă când nu au cu cine vorbi. Telefonul este rar și scurt de la copii și atunci și au nevoie de noi și pentru asta. Și cred că trebuie să găsim timp.
Eu vă mulțumesc, doamna doctor, pentru ceea ce ne-ați spus în această seară și o să ne permitem să mai intrăm în cabinet chiar și fără programare. Ne primiți?
Da, da, cu deosebită plăcere. Și mă bucur că sperăm că ascultătorii noștri, poate unul, doi, au prins ideea, au înțeles că trebuie să fie atenți la cei din jur, la cei din familie care au o anumită vârstă, la vecini, la prieteni, în biserici, în cercurile de prieteni, în cluburi. Și poate pot ajuta o persoană care e în primul an de boală sau în primele luni de boală. Și persoana aia va fi diagnosticată la timp, va avea medicația și va avea o evoluție mai lungă și mai bună.
Aceasta este și speranța noastră. Pentru aceasta încercăm să facem tot posibilul pentru ca ascultătorii noștri să fie informați. Eu vă mulțumesc, doamna doctor. Succes în activitatea pe care o aveți și vă mai căutăm.
Da, vă aștept cu plăcere.
Dragi prieteni,
bună și succes în tot ce prezentați.
Mulțumesc tare mult. Dragi prieteni, în direct a fost doctor Liliana Curteanu.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Vă invit și pe dumneavoastră să intrați în direct și să ne spuneți dacă v-au ajutat aceste emisiuni, această serie de emisiuni. Să ne spuneți dacă ați fost mai atent la ceea ce se întâmplă în jur și la ceea ce se întâmplă cu noi. Am adunat pentru dumneavoastră mai multe cazuri. Într-unul dintre ele, o persoană, o fiică, la 40 și ceva de ani, a început să facă facultatea de psihologie pentru a se înțelege pe ea și pentru a o înțelege pe mama ei, care era bolnavă. De-a lungul vremii, când puterile păreau să o lase, s-a gândit și la varianta internării într-un centru. Și a fost internată. Se ducea zilnic la ea, dar îi se părea că nu este îngrijită cum trebuie. De aceea avea insomnii, n-a mai rezistat și a luat-o acasă. O soluție ar fi centrele particulare, dar banii nu ajung pentru asta. Cum v-ați descurcat dumneavoastră? Altcineva spune într-o discuție pe internet, povestește despre mama de 76 de ani care a fost diagnosticată cu Alzheimer în urmă cu 8 ani. Până în urmă cu 2 ani când a murit tatăl, adică soțul doamnei, evoluția bolii a fost lentă. Avea lapsusuri frecvente și era uneori confuză, dar se explica clar, era coerentă și îi surprindea pe cei din familie de cât de bine reacționa. Acum însă, după moartea soțului, este confuză aproape tot timpul, are momente în care nu-și mai recunoaște copiii, nici nepoții, crede că soțul ei este în viață, dar este plecat în oraș. Nici aici cei din familie nu vor să o interneze. Dar au ajuns să o îngrijească ca pe un copil mic. Ce faceți? Cum vă descurcați? Cât de greu este? Altcineva spune că mama, de asemenea bolnavă, la 86 de ani, nu mai putea să aibă grijă de ea singură și a avut o femeie care stătea cu ea în timpul zilei, plătită, cât timp era fiica plecată la serviciu. Însă acea femeie nu spăla, nu gătea, nu făcea nimic, stătea doar cu bolnava și de cele mai multe ori nu se ocupa cum trebuie. Nu o spăla, nu o schimba. Până la urmă a luat decizia să o interneze într-un cămin privat de bătrâni. La început credea că este vorba de o îngrijire ca la spital, dar a fost fericită când a văzut că este supravegheată în permanență și mai ales are marele avantaj de a avea acces video la ea oricând. O poate vedea în permanență, poate urmări cum este îngrijită. E, aici este stadiul ideal, este starea în care ar trebui să ajungem, să ne putem permite să ne îngrijim bolnavii într-un asemenea centru în care să avem acces video, în care să știm cum sunt îngrijiți și de unde putem să fim în contact cu ei. E adevărat că centre pentru bolnavii de Alzheimer se găsesc în marile orașe. Ați reținut pașii: medicul de familie, cabinetul de psihiatrie și aici sunteți îndrumați spre cel mai apropiat centru. De la medicul specialist, de la psihiatru, de la neurolog, trebuie să obțineți un referat de specialitate la care se adaugă și un examen psihologic și un examen RMN, o tomografie. În București acestea se obțin de la Spitalul Obregia. Trebuie întâi un referat de la medicul de familie cu toate bolile de care suferă, toate internările avute, tratament. Iar cu acesta, la care se adaugă și decizia de pensionare, o copie, dacă este pensionar, o copie după cartea de identitate sau buletinul de identitate, se merge la comisia de expertiză. Aici sunt pașii pe care trebuie să-i faceți. În mod normal, nu trebuie să se pună bețe în roate, nici pentru această comisie de expertiză. După ce se obține certificatul de handicapat de aici, trebuie să mergeți la primăria de care aparține bolnavul, mama, tata, bunicul, socrul, și să depuneți un dosar pentru obținerea ajutorului de handicap și a indemnizației de însoțitor. Ar trebui mers întâi la comisie. Cerințele diferă de la un județ la altul și de aceea trebuie să vă interesați, să nu faceți mai multe drumuri. Dacă nu ați reținut acești pași, pot să vă repet, medicul de familie care vă face un prim referat cu toate bolile de care a suferit pacientul, apoi se ajunge la psihiatru și neurolog, de la care obțineți un referat de specialitate, la care se adaugă și examenul psihologic și un examen RMN, apoi la comisia de expertiză, unde se obține certificatul de handicap, mergeți apoi la primărie, primăria de care aparține bolnavul, pentru a depune un dosar pentru obținerea ajutorului de handicap și a indemnizației pentru însoțitor. Este cel mai fericit caz în care aveți toate aceste demersuri făcute, aveți și medicația lunară și aveți și ajutorul care vă va ajunge măcar pentru Pampers, dacă nu pentru celelalte cheltuieli. Dar oricum sunt niște ajutoare și intră într-un sistem și astfel se cunosc foarte bine numărul bolnavilor. Cred că ne apropiem de sfârșitul acestui subiect. Subiect care rămâne într-un sertar al nostru foarte prețios, pentru că este însoțit de durere și de suferință, este însoțit de un caracter aparte pe care noi creștini ar trebui să-l avem, pentru că în situații de suferință, în asemenea situații, ne dăm pe față puterea și starea și dragostea de a ne îngriji de cei dragi ai noștri aflați în imposibilitatea de a o mai face. Mai am o surpriză pentru dumneavoastră, dragi prieteni, dar până la această surpriză vă invit să o ascultați și pe Claudiana Călin Rotaru. Piesa Ca pasărea.
Ca pasărea în aliei zbor, cu trilgingaș tremurător, aș vrea să căci îl iubesc.
Vrei să te bucuri de sănătate? Vino în zilele de 6 mai, 20 mai și 3 iunie, de la ora 17 în sala din strada Labirint, numărul 116, la un program organizat special pentru tine. Dr. Marilena Mitrache, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, îți prezintă rolul preventiv și curativ al alimentației în bolile moderne. Bianca Timșa Stoicescu, realizatoarea de emisiuni la Radio Vocea Speranței, te așteaptă cu o scurtă meditație pentru suflet. În cadrul programului vei învăța rețete culinare și mici secrete care te vor ajuta să-ți păstrezi sănătatea și să lupți cu bolile. Vino împreună cu prietenele tale. Intrarea este liberă.
Poate vă întrebați, dragi prieteni, ce legătură are ceea ce ați auzit dumneavoastră cu invitația pe care vrem să vi-o facem. De fapt, v-a fost lansată. Ei bine, are legătură. Are legătură și vom vedea de ce. Stăm de vorbă acum cu doamna doctor Marilena Mitrache. Bună seara! Cred că este o problemă tehnică. Bună seara! Cred că este o problemă tehnică. Vă rog să aveți răbdare și să vă gândiți în general la nutriție, la ceea ce mâncăm. Am restabilit legătura, stăm de vorbă cu doamna doctor Marilena Mitrache. Bună seara!
Bună seara!
Îmi pare rău că nu prea mai avem timp de discuție, dar spuneți-ne, doamna doctor, ce legătură poate avea tema întâlnirii de duminică, de 6 mai, cu ceea ce am discutat noi până acum, nu numai decât cu boala Alzheimer, în general cu boala?
Există o legătură foarte importantă între tema pe care o voi prezenta duminică și ceea ce ați prezentat dumneavoastră, pentru că de multe ori alimentația noastră dezechilibrată poate să stea la baza multor boli și maladia Alzheimer este una dintre ele. Nu neapărat direct, poate că ne întrebăm cum, dar prin bolile pe care le determină o alimentație dezechilibrată ca diabet, hipertensiune, un colesterol ridicat, fumatul, acestea pot duce la pot provoca și această maladie.
Pot influența, pot
influența, da. Da.
Asta înseamnă că încă mai putem face ceva la orice vârstă?
Absolut. Și chiar dacă vorbim despre vârste înaintate, este un stimulant pentru persoanele în vârstă să participe la întâlniri sociale, să citească, să-și țină creierul în acțiune și nu e niciodată prea târziu să-ți schimbi un anumit stil de viață și să faci niște modificări care să te ajute să trăiești mai frumos.
Doamna doctor, un sfat. Cu ce ar trebui să începem? Un prim pas. Noi suntem hotărâte să facem schimbări în stilul nostru de viață. Dacă ați avea doar 3 minute la dispoziție, cu ce să începem? Până venim duminică la Labirint numărul 116 să ascultăm mai multe.
Păi e bine să fii informat înainte de a face un pas.
De aceea nu vă sfătuiesc
să începem noi.
Nu aveți toate informațiile. E bine să fii informat dintr-o sursă sigură, să cunoști sursele, să faci diferența între ele și să pui în aplicare ceea ce este cu adevărat important și inteligent.
De folos pentru fiecare etapă a vieții.
Exact. De aceea vă provoc să veniți, toți cei care au timp și vor să participe, sunt invitați la această întâlnire și chiar dacă nu vor putea, sunt suficiente cărți, suficiente materiale pentru a ne documenta în legătură cu un stil de viață sănătos.
Și cei bolnavi și cei sănătoși pot veni?
Absolut.
Eu vă mulțumesc foarte mult.
Vorbim despre alimentație și ca prevenție, dar și ca tratament, așa că sunt invitați toți.
Vă mulțumesc foarte mult. Vă mai așteptăm cu drag la emisiunea noastră a bunicilor.
Cu multă plăcere, la revedere.
La revedere. Dragi prieteni, în direct a fost dr. Marilena Mitrache.
Vrei să te bucuri de sănătate? Vino în zilele de 6 mai, 20 mai și 3 iunie, de la ora 17 în sala din strada Labirint, numărul 116, la un program organizat special pentru tine. Dr. Marilena Mitrache, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, îți prezintă rolul preventiv și curativ al alimentației în bolile moderne. Bianca Timșa Stoicescu, realizatoarea de emisiuni la Radio Vocea Speranței, te așteaptă cu o scurtă meditație pentru suflet. În cadrul programului vei învăța rețete culinare și mici secrete care te vor ajuta să-ți păstrezi sănătatea și să lupți cu bolile. Vino împreună cu prietenele tale. Intrarea este liberă.
Dragi prieteni, ne-am apropiat vertiginos de sfârșitul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru mesajele pe care le-am primit. Vă mulțumesc pentru semnalele că sunteți interesați de subiectul acesta. Vă mulțumesc pentru toate acestea și nu uitați, informația este cea mai importantă. Boala uitării poartă un nume, Alzheimer, un nume pe care îl poartă de mai bine de 100 de ani. Acesta este singurul lucru cert al acestei boli. Încă nu știm exact ce anume o provoacă, nici de ce afectează preponderent femeile sau cum poate fi vindecată total. Însă, din faza de diagnostic, putem face ceva. Trebuie să știm și să apelăm la marele nostru medic și pentru înțelepciune, și pentru putere, pentru tot ce ne poate oferi. Sunt Angelica Paicu, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă emisiune, Între noi, bunicii.